sljedeva primjena institucija Varoga čovjekovih prvic, najprej lepo pozdravljam. Z nami so Varogine čovjekovih prvic dr. Zdenka Čibašek Travnik, namestnik Varogine Tone Dolčić, svetovalka Varogine Martina Jezule in svetovalec Varogine Ivan Šelih. Besedo bom predala kar Varogini, če bo kakršnokoli vprašanje, smo tukaj. Če radi še bilo kakšno gradivo, zvezi s tem, trenutno je že na spletni strani, zvočni posnetki bodo to objavljeni.
Zdaj še okno zaprete. Lepo pozdravljeni. Danes je to naše srečanje sklicano ob 13. uri, ker sem bila na službeni poti v Idriji in sem ta ogled psihiatrične bolnišnice ravno z namenom, da se še srečam z vami, predčasno zaključila. Moje sodelavci so pa ostali tam, zato je zdaj ta ura ob enih. Ocenili pa smo, da je snov, ki bi jo danes radi predstavili, tako pomembna, da ne moremo čakati do petka, ko bi jaz lahko bila v svojih prostorih tudi do povdne. Jutri namreč potujemo tudi na zunanje poslovanje v Bohinjski kot oziroma Bohinjsko Bistrico in bomo tudi odsotni. Torej, to je razlog, zakaj tako hitro in zakaj danes, zakaj ob enih. Najbolj vsi veste, želimo pojasniti svoje stališče, se pravi stališče Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z ravnanjem Centra za socialno delo Grosuplje. V medijih so se pojavile različne informacije glede ravnanja Centra za socialno delo Grosuplje. Ta center je prejšnji teden namestil dva mladoletna otroka v rejniško družino z namenom posvojitve. No, in v medijih so bili objavljeni tudi osebni podatki, ki so omogočili prepoznavo obeh mladoletnih otrok. Omenjeno pa je bilo tudi, da je varohinja človekovih pravic do sedaj to zadevo le pasivno opazovala. No, pri varuhu človekovih pravic smo zgroženi nad vsebino nekaterih prispevkov, ne vseh teh prispevkov v medijih, ki brezobzirno zlorabljajo otroka kot objekt senzacionalističnega poročanja. Takšna objava nedopustno stigmatizira oba otroka in jima lahko povzroči nepopravljivo psihično škodo. Otroka sta zaradi svoje usode že tako veliko pretrpela in vsako, bom rekla, vnovično srečevanje z medijem, z medijskim pojavljanjem je za otroke grozljivo. Javna objava njihovih slik, posnetkov, pa tudi drugih osebnih podatkov, brez privolenja njihovega zakonitega zastopnika, v tem primeru je to Center za socialno delo Grosuplje, je nedopustno in nedopustno posega v njuno zasebnost in krši njune pravice, ki jih zagotavlja seveda naša ustava in posebej še konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah. Takšnih posegov v zasebnost ni mogoče, res ni mogoče opravičevati z radovednostjo javnosti ali pa z pravico do obveščenosti in zato bom predlagala novinarskemu častnemu razsodišču, da oceni sporna pisanja v tem primeru in da ustrezno ukrepa. V zvezi z poročanjem oziroma razkrivanjem podatkov osebnega značaja v medijih, posebno kadar je razkrita oseba otrok, bo namestnik Dolčić povedal ob koncu. Skratka, pripravljamo en predlog, za katerega upamo, da bo sprejet in da bo potem na tem področju naredil bolj jasno ločnico med tem, kaj je kršitev otrokovih pravic in kaj to ni. No, druga stvar, ki bi jo rada povedala, da je Varuh človekovih pravic kot institucija bil seznanjen s problemom, s problematiko namestite teh mladoletnikov v rejniško družino. Seznanjeni smo bili s tem že v avgustu in takrat smo ocenili, da so dotedanji postopki centra za socialno delo v Grosuplje potekali v skladu z zakonodajo in, kar je še posebej pomembno, tudi v korist otrok. In ker je odločba o namestitvi otrok že pravnomočna, je imel center pravico in dolžnost uresničiti njeno vsebino. Ker najbolj ste to že opazili, želimo v vsaki zadevi, ki jo obravnavamo, posebno pri tistih, ki pomenijo res hujše kršitve človekovih pravic, zadevi priti do dna. Hočemo iz prve roke, če hočete pa iz originalnih papirjev, izvedeti, kaj pravzaprav se dogaja. Smo včeraj, 13.11. z ekipo obiskali lokacije, o katerih so pač mediji poročali in ki so bile dejansko vpletene v sam postopek namestitve otrok v drugo družino z namenom, rejniško družino z namenom posvojitve. Ta obisk, ogled in pregled dokumentov so opravili moji 3 sodelavci. Na čelu te ekipe je bil namestnik Tone Dolčič, z njim je bila magister Martina Jenkole in pa gospod Ivan Šelih. Oba sta moja svetovalca, tako da je ekipa bila po strokovni plati res vrhunska. Svoje delo so temeljito opravili in o samem obisku bo poročal gospod Dolčič. Vprašanje, ki bodo potem, pa seveda bosta pomagala oblikovati tudi oba druga člana.
Hvala lepa. Torej, kot rečeno, v sestavi 3 predstavnikov Varuha človekovih pravic smo želeli pravzaprav ugotoviti dejansko stanje, kajti papiri, s katerimi smo razpolagali, dokumente, katere smo imeli, niso odgovarjali na vsa vprašanja, ki so se nam zastavljala, prav tako pa tudi ne na vprašanja, ki so bila nekako izpostavljena v posameznih prispevkih, objavljenih v medijih. Najprej smo obiskali osnovno šolo, potem smo šli na policijsko postajo Grosuplje in končno smo imeli tudi pogovor na centru za socialno delo. Če začnem pri osnovni šoli. Ravnatelja osnovne šole ni bilo, bil je odsoten. Po zagotovilih njegovega namestnika ni bil na dopustu, kar se je pojavilo kot informacija v medijih, ampak je bolniško odsotni. Govorili smo z namestnikom ravnatelja in s tistimi delavci, ki so bili kakorkoli upleteni oziroma se kaj vedeli povedati o dogodkih, o spornih dogodkih v šoli. Vsi, torej bilo jih je 4 predstavniki šole, psihologinja, namestnik direktorja, razredničarka enega od mladoletnikov in razrednik drugega od mladoletnikov. Vsi od njih so potrdili, da uniformirani policist ni stopil v razred med poukom, oziroma sploh ni stopil v nobenega od razredov, ampak je zgolj počakal na hodniku. Enako velja za v civilno obleko oblečenega kriminalista. Niti eden, niti drugi nista imela v osnovni šoli nikakršnega neposrednega stika z mladoletnikama. To je namreč pomembno zato, ker so bile v nekaterih medijih, vsaj v enem, objavljene, lahko rečem, da laži, da so oboroženi uniformiranci planili v razred in nekako ugrabili dva otroka. Torej, mislim, da je tukaj za čisto manipulacijo in če bi se novinar obrnil na predstavnike šole, bi verjetno izvedel, kako je zadeva potekala. Poudarjam torej, da policisti na šoli niso imeli nikakršnega stika z obema otrokoma. Predhodno so se dogovorili z ravnateljem in psihologinjo, ki je zaposlena na šoli, da je psihologinja šla po oba otroka in ju pripravila na to, da gresta v grosuplje. Otroka se nista upirala, nihče od sogovornikov nas ni upozoril na kakršnekoli upor, niti na jok, niti na strah, niti enega, niti drugega mladoletnika. Delavci šole, strokovni delavci šole so bili dobro seznanjeni s problematiko, tako da zadeva jih ni mogla presenetiti. Res pa je, da jim policija in center za socialno delo nista povedala kaj več od tega, kot da bodo otroka odpeljali v grosuplje, kjer morajo opraviti ustrezne postopke. Če sklenem, delavci šole so v tem primeru ravnali pravilno, policiji in predstavnikom centra za socialno delo so omogočili, da opravijo svoje zakonom določene naloge. V drugem delu smo obravnavali delo policije. Iz dokumentov, ki smo jih pregledali na policijski postaji in z razgovorom s komandirjem policijske postaje ter s kriminalistom, ki je sodeloval v omenjenem postopku, smo ugotovili, da je bila policija strani centra za socialno delo obveščena o sumu ogroženosti otrok, ki so jo ocenili kot zelo visoko. Center je to oceno naredil na podlagi več opozoril in ne zgolj ene anonimne prijave. Policija je v skladu s svojimi pristojnostmi to opozorilo obravnavala kot sum storitve kaznivega dejanja in zato je morala začeti ustrezni postopek. Zaradi zbiranja obvestil se je policist, torej kriminalist policijske postaje Grosuplje, skupaj z vodjem policijskega okoliša, ki je poznan v Vidmu, sta odšla v osnovno šolo Videm Dobre polje in skupaj s policistoma so na šole prišle še tri predstavnice centra za socialno delo. Policist je, torej kriminalist, je ravnatelja šole seznanil svojo nalogo, povedal mu je, da mora opraviti razgovor in povedal mu je, da ocenjuje, da šolski prostori niso primerni za opravljanje takega pogovora in zato je predlagal, da bi otroka odpeljali v grosuplje, v krizni center, ki razpolaga z ustreznimi prostori. In to je bilo tudi storjeno. Iz šole, ko je psihologinja pripeljala oba otroka, jih je, če lahko rečem, izročila delavkam centra za socialno delo in le te so jih potem odpeljale v svoj avto in s tem avtom tudi odpeljale v grosuplje. Kriminalist in policist sta se odpeljala svojim avtom, ki je bil civilni, torej ni bil službeni avto policije z uradnimi oznakami. Pogovor z otrokoma je policija opravila v kriznem centru za otroke v Grosuplju v prisotnosti delavcev centra za socialno delo, pri čemer je treba poudariti, da so policisti poklicali za ta pogovor na pomoč strokovnjaka iz Ljubljane, kajti Ljubljanska skupina za mladinsko kriminaliteto ima ustrezno sposobljene strokovnjake, ki znajo komunicirati, ki znajo spraševati mladoletne bodi si žrtve, bodi si storilce kaznivih dejanj. Medtem ko kriminalist iz Grosuplja pri pogovoru je sicer bil prisoten, vendar ni sodeloval, je prepustil to svojemu kolegu iz Ljubljane. Po opravljenem pogovoru je kriminalist policijske postaje postopek tudi zaključil, kajti za njih, za policijo je bila zadeva v tem delu zaključena. Torej, če sklenem oceno, v postopkih policije ne ugotavljamo nikakršnih nepravilnosti, saj je zgolj izvrševala svoja pooblastila, ki jih ima določena z zakonom. Tudi pogovor kot tak je potekal v skladu s tem, kar je varuh tudi že v nekaterih prejšnjih poročilih upozarjal, da pri zasliševanju oziroma pogovoru z mladoletniki morajo sodelovati tisti, ki so za to posebej usposobljeni in ne katerikoli policist v uniformi. In to, kot rečeno, je bilo tudi v tem primeru spoštovano. No in za konec še ocena delovanja Centra za socialno delo. Center je že od sredine septembra tega leta razpolagal s pravnomočno in izvršljivo odločbo o namestitvi otrok. Ta odločba ni bila izvršena, kajti center je želel izvršbo, ki je vedno travmatična za vse udeležene v postopku, ne samo za otroke, izpeljati na kar najbolj prijazen način, če lahko pri izvršbi sploh govorimo o prijaznem načinu. Center je zato želel oba otroka tudi ustrezno pripraviti na to, da ne bosta več živela v družini, kje sta bila dotedaj, kajti ta družina nekako tudi je s tem tudi sama soglašala. In v ta namen je bila vzpostavljena strokovna pomoč obema otrokama v obliki tedenske terapije, ki sta jo izvajali dve terapevtki kot zunanji strokovni sodelavki Centra za socialno delo. Ko pa je Center za socialno delo pridobil več informacij, kot sem že rekel, ni bila zgolj ena anonimna, ampak so bile informacije oziroma prijave, ki imajo tudi podpisan ime in priimek, so ocenili, da vse te informacije indicirajo sum, da je zdrav razvoj obeh otrok ogrožen in zato so obvestili o tem policijo, naj zadevo razišče. Ker pa je bil v okviru tega postopka, kot sem povedal, kako je postopek potekel, da sta se otroka na koncu znašla v tem kriznem centru, v tem primeru je center pravzaprav dobil neoviran dostop do otrok, katerih zakoniti zastopnik je bil. Zato se je odločil, da namesto, da bi šel v izvršitev odločbe po zakonu o upravnem postopku, kjer se mi pridružujemo njihovim mnenjem, da bi verjetno v tem primeru morali zaprositi za asistenco tudi policijo, odločil se je za bolj prijazen način in je otroka zadržal in jih predal v skladu s pravnomočno odločbo v rejništvo z namenom posvojitve. Ocenjujemo, da je bila takšna odločitev Centra za socialno delo v skladu s 3. členom Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki zahteva odločitev v otrokovem interesu. Delavci SOLE so se nam pritožili, da jih Center za socialno delo ni obveščal na daljni usodi otrok in to smo posebej preverili. Delavci šole so zatrjevali, da so prvo informacijo prejeli šele v ponedeljek s priporočeno pisno pošiljko Centra za socialno delo, ki jih je obvestil, da sta otroka oddana. Center za socialno delo pa nam je na ta očitek povedal, da so že v petek govorili po telefonu s predstavniki šole in jim to vsebino tudi povedali. V takšnih primerih centri ne obveščajo oziroma sporočajo po elektronski pošti. To smo posebej preverili. Tako da takšno seznanjenje ni bilo izjema, ampak je pravzaprav pravilo. Torej priporočena pošiljka za to, da je jasno, da se ve, da je bila zadeva, da je bilo to dejanje tudi izvedeno. Torej, ker je tukaj za različno navajanje dejanskega stanja, nismo pravzaprav mogli ugotoviti, ali je ta telefonski pogovor zares potekal ali ni potekal, kajti niti šola, niti center teh podatkov ne beleži, vendar pa glede na reakcije drugih občanov v Vidmu, ki so se zgodile po teh dogodkih, ocenjujemo, da je bilo tudi delavcem šole poznano stališče oziroma poznana odločitev centra, da se otroka ne bosta več vrnila v šolo. Pri tem posebej poudarjamo, da da Center za socialno delo v tem postopku ni odvzel otrok. Torej ne gre za odvzem otrok, kaj šele za ugrabitev, kajti družina, v kateri sta otroka živela, ni imela nikakršnega pravnega naslova. Torej, niso bili rejniki, niso bili posvojitelji, niso bili skrbniki in niso bili zastopniki. Skrbnik obeh otrok je bil ves čas, v tem primeru, Center za socialno delo. Zato teh otrok ni odvzel, ampak jih je pravzaprav v skladu svojo zakonsko pristojnostjo in nalogo namestil v rejniško družino, kajti ocenil je, da je to v njihovem najboljšem interesu. Sklep. Pri varuhu seveda razumemo vso zaskrbljenost krajanov, sosedov, za usodo obeh mladoletnikov, kajti preživela sta zelo travmatičen dogodek in ob tem so jim dejansko od tega dogodka naprej zelo stali ob strani, zelo so jim pomagali. Zato menimo, da bi v primeru komunikacije med Centrom za socialno delo in med krajani morda lahko nekatere stvari izboljšali. Vendar pa opozarjamo ob tem, da odločbe pristojnih državnih organov, še zlasti tiste, ki so pravnomočne, ni mogoče spreminjati brez ustreznih pravnih postopkov, še zlasti pa ne na ulici, s pritiski, z grožnjami, ki so jih delavci Centra za socialno delo tudi dnevno deležni. Pri varuhu bomo v okviru svojih nalog še naprej spremljali, kako se v tem konkretnem primeru uresničujejo pravice obeh otrok. In seveda bomo tudi intervenirali, če bomo ugotovili morebitne kršitve. V konkretnem primeru pa nismo ugotovili kršitev, ki bi jih storili državni organi, pač pa smo ugotovili kršitve otrokovih pravic, otrokove pravice do zasebnosti, ki jo določa tudi 16. člen Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, in te kršitve so zagrešili mediji z nepooblaščeno objavo osebnih podatkov. Menimo, da pravica javnosti do obveščenosti ne sme prevladati nad pravico otroka do zasebnosti. In kot rečeno, s tem bomo seznanili novinarsko časno razsodišče, ki nam je v podobnem primeru že pritrdilo in pričakujemo, da nam bo tudi tokrat. Prav tako pa bomo vse sporne objave osebnih podatkov mladoletnikov v medijih, ocenili tudi z vidika, ali morda v posameznih primerih ne obstajajo tudi znaki kaznivih dejanj ali prekrškov, ter bomo o tem obvestili pristojne državne organe. Glede posameznih kršitev, ki so pa bile očitane v medijih na delo Centra za socialno delo in ki jih mi nismo obravnavali, pa pričakujemo, da bodo pristojni organi, zlasti socialna inšpekcija, opravili ustrezen nadzor in odziv oziroma tudi potrebne ukrepe. Ob tem primeru konkretnem smo še enkrat se žal prepričali v to, kar je Varuh že večkrat pisal v svojih letnih poročilih, da zakonodaja na področju varovanja pravic mladoletnikov in njihovih podatkov, njihove zasebnosti, da je ta zakonodaja pomankljiva. Kajti sedaj obstaja ta pravzaprav le dve možnosti. Ali kazenski postopek ali civilni postopek za zasebno tožbo, kar pa seveda predstavlja izredne težave za skrbnika teh otrok, kajti otrok sam teh postopkov ne more začeti. Zato bomo preučili možnosti, da predlagamo ustrezne spremembe, ampak kar kumulativno, zakona o medijih, ki tovrstnih prekrškov ne sankcionira, oziroma jih sploh ne opredeljuje kot prekrške. Prav tako pa se nameravamo vključiti v obravnavo predloga novega kazenskega zakonika, kjer bomo poskušali v okviru definicije zlorabe osebnih podatkov ugotoviti, kako bi lahko to pokrili tudi z definicijo kaznivega dejanja. Hvala.